Esdras, kapitulli 5. Por profetët Hagaj dhe Zakaria, biri Idos, u profetizuan judeve që ishin në Judë dhe në Jerusalem në emër të Perëndisë të Izraelit që ishte mbi ta. Atëherë Zorobabeli, biri Shealtielit, dhe Jeshua, biri Jotsadakut, ngritën dhe nisën të ndërtojnë shtëpinë e Perëndisë në Jerusalem. Dhe me ta ishin profetët e Perëndisë që i ndihmonin. Në atë kohë erdhën tek ata Tatenai, qeveritari i krainës Matan Lumit, Shethar Boznai dhe kolegët e tyre dhe u folën kështu: Kush ju dha urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të rindërtoni këto mure? Pastaj ne u treguam atyre emrat e njerëzve që ndërtonin këtë godinë. Por pleqe judeve i ruan të syri i Perëndisë të tyre, dhe ata nuk mundën t'i bënë të ndërprisin punën derisa t'i dërgoj një raport Darit dhe të vinte një përgjigje për këtë çështje. Kjo është një kopje letrës që u dërgua mbreti Darin nga Tatenai, qeveritari i krainës Matan Lumit, nga Shethar Boznai dhe nga kolegët e tij, afarsekitët që ishin Matan Lumit. I dërgua një letër të shkruar në këtë mënyrë: Mbreti Dari, shëndet të plot. I bëjmë të njohur mbretit që ne kemi vajtur në krainën e Judës, në tempullin e Perëndisë të Madh. Ai po ndërtohet me gurtë të mëdhenjë dhe po vihet lëndruri për ndarësit e tij. Kjo punë po kryhet me kujdes dhe po ecën mirë në duart e tyre. Ne kemi pyetur ata pleqsh dhe u kemi folur kështu: Kush ju ka dhënë urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të ndërtoni këto mure? U kemi kërkuar edhe emrat e tyre, me qëllim që të vinin me shkrim emrat e njerëzve që janë në krye të tyre dhe pastaj të t'i bënim të njohur. Dhe ata na janë përgjigjur kështu, duke thënë: Ne jemi shërbëtorët e Perëndisë të qiellit dhe të dheut dhe rindërtojmë tempullin që ishte ndërtuar shumë vjet më parë. Një mbreti madh i Izraelit e kishte ndërtuar dhe mbaruar. Duke qenë se etrit tan kanë provokuar zemrimin e Perëndisë të qiellit, ai dha në duart e Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, Kaldeasit, i cili e shkatërroi këtë tempull dhe internoi popullin në Babiloni. Por në vitin e parë të Kirit, mbretit të Babilonisë, mbreti Kir dha urdhër të ndërtoi kjo shtëpi Perëndisë. Përveç kësaj, mbreti Kir nxori jashtë nga tempulli i Babilonisë përdorset prej ari dhe argjendit të shtëpisë së Perëndisë, që Nebukadnesari kishte hequr nga tempulli i Jeruzalemit dhe kishte çuar në tempullin e Babilonisë, dhe ja dorëzoi njëri që quhej Sheshbatsar, që ai kishte bërë qeveritar, duke i thënë: Merri këto vegla dhe shkoti vesh përsëri në tempullin që është në Jeruzalem, dhe shtëpia e Perëndisë të rindërtohet në vendin e saj. Atëherë vetë Sheshbatsari erdhi dhe hodhi themelet e shtëpisë së Perëndisë që është në Jeruzalem. Që nga kjo kohë e deri më sot, ajo është në ndërtim dhe nuk ka mbaruar ende. Prandaj tani, në rast se kjo i pëlqen mbretit, të bën kërkime në shtëpinë e thesareve të mbretit që është në Babiloni, për të parë nëse mbreti Kir ka dhënë me të vërtetë një urdhër për të ndërtuar këtë shtëpi të Perëndisë në Jeruzalem, dhe mbreti të na çojë vendimin e tij lidhur me këtë gjë.